Dobrý den, pane Karle.
Teď. Dobrý den.
Můžete mi trošičku o sobě něco říct? Přibližte mi, co děláte, kdo jste a čím se nyní zabýváte, co je vaším hlavním zdrojem příjmu?
Tak vlastně já se zabývám investicemi už od svých nějakých 20 let nebo 23 let si tím vydělávám. A samozřejmě investice zajímaly dřív, ale pokud je to otázka toho příjmu, tak když jsem se na vejšce vlastně rozhodoval, co budu dělat, jestli teda zůstanu v oboru, anebo jestli budu dělat něco jiného, tak jsem se rozhodl, že nezůstanu na biomedicíně jako v oboru, ale že si budu vydělávat investicemi, takže už od nějakých zhruba 24 let se živím investicemi. A tím, že vlastně investuju vlastní peníze, což je asi takový hlavní rozdíl, že jako nejsem zaměstnaný někde v bance nebo něco, ale živím se tím, že investuju vlastní peníze.
Jakým způsobem jste se dostal k tomu počátečnímu kapitálu? Který jste vlastně začal postupně investicemi rozšiřovat?
Tak ono ze svých vlastních vlastně brigád, protože ona i ten důvod, proč jsem se rozhodl pro ty investice, bylo to, že vlastně jsem měl nějaký brigády přes léto na vejšce a vždycky jsme si vydělali celkem dobrý peníze, řádově nějakých třeba 100-200 tisíc, ale vždycky jsme utratili po létě. Tak jsem si říkal, chtěl bych něco dát na stranu, tak jsem si vlastně začal spravovat ty peníze, protože už jsem měl nějaký know-how oblasti investic v té době a vlastně vůbec se nedali použít banky, které investovaly nebo nějaký finanční produkty, tak jsem se na ně podíval a věděl jsem, že nebudou fungovat dlouhodobě, takže jsem si vlastně začal spravovat peníze sám. Takže takhle jsem se k tomu dostal.
To je velice skvělé. Než budu pokračovat v seznamu těch otázek, které jsem vám poslal, tak se chci zeptat, jaký je váš názor na vysokoškolské vzdělání? Když jste vlastně byl v té vysoké škole, byl jste na vysoké škole a nicméně v průběhu vysoké školy jste se dostal k informacím, díky kterým jste se rozhodl vydat se na úplně jinou cestu, a tím myslím úplně jinou cestu, biochemie a investice, si myslím, že jsou každá na úplně jiné straně oboru. Tak co vy osobně si myslíte o vysokoškolském vzdělání?
Když tuhle otázku většinou lidi dostanou, tak oni se jakoby zaměří na tu kvalitu, ale já bych se spíš zaměřil takhle. Oni jsou dva způsoby. Pokud budete dělat něco, na co tu vysokou školu nepotřebujete, tak samozřejmě jakoby ta vysoká škola je ztráta času a je lepší skočit do praxe, typu, já nevím, spravovat si vlastní investice, na tu věžku nepotřebujete. Nicméně zase na druhou stranu, teď jsem koukal na rozhovor s nějakýma vlastně CEO, třeba Elonem Muskem.
Ano.
A on říkal chytrou věc, že jakoby to je sice fajn pro, když chcete dělat marketing, něco, ale pokud zase chcete jakoby něco vyvíjet, něco složitýho, tak vy to vzdělání potřebujete. To znamená, pokud chcete být rocket science, tak potřebujete vzdělání. Pokud chcete dělat marketing na Facebooku, tak to vzdělání až tolik nepotřebujete. Jo, tam záleží, pro co se člověk rozhodne v tom životě.
Určitě.
Jako, pokud si člověk vybere tu složitou cestu, jako jsem to udělal já z začátku, že teda chcete být ve výzkumu vědě, tak jasně, vysoká škola. Jo, určitě dobrý jakoby život na vejšce, jakoby jsem si zažil a bylo to super. Hodně mi to dalo, i co se týká jakoby do budoucna, networking s lidmi, že jsem pochopil, jak je důležitý.
Kontakty, jasně.
Vejška je určitě důležitá, jo, a je super to zkusit minimálně, nebo jakoby dokončit, je úplně nejlepší. To určitě neplatí to, co říkají různý guru na internetu, že prostě na vejšku nechoďte, nebo příklady dropout, že založíte Microsoft, určitě ne, dodělat vejšku, pokud máte tu možnost, a pak můžete, stejně máte další 30 let pracovat, tak jakoby ta vejška těch pár let určitě stojí za to.
Jasně. A jak jste se vlastně dostal k investicím? Kdy byl takový ten zlomový bod, kdy vám někdo dal text a řekl, hele, můžeš vydělávat jinak, než chodit do práce na 8 hodin denně, můžeš vlastně použít své peníze pro to, aby ti vydělávali další peníze?
No to je docela jakoby paradox u mě, protože já u hodně věcí jsem začal mnohem dřív, než to bylo jako moderní. Teďka všichni mluví o tom založit si firmu a podnikat a já jsem tohle měl v genech vlastně od rodičů, to znamená, já jsem se o to zajímal už od malička, třeba od nějakých 12-14 let. To znamená, nevím ani proč, ale zkrátka mě to zajímalo, četl jsem si ty články o vlastně úspěšných podnikatelích a jak vlastně stavili ty firmy. A měl jsem samozřejmě jiný koníčky, já nevím, sport jsem měl, pak zase škola byla nějaký, ale furt jsem se o tohle zajímal bokem, takže po večerech jsem si četl ty články. Já nevím, když se mě mamka zeptala ve 14, že mě nějaký akcie pokupují nový privatizaci,
ano,
jestli mám prodat, tak já říkám, kolik mají dividendu a že od ní koupím, protože měli tenkrát dividendu 7% a říkám, dobrý, já je koupím. A to bylo prostě ve 13, 14 letech, takže já jsem to myšlení měl takhle vždycky nastavený. No, nebo
rozumím.
Na střední škole přemlouval, že chci začít podnikat, že prostě bych chtěl zkusit vyrobit vlastně něco jako chytrý telefon v té době, tak mi řekla, ne, musíš jít na vejšku, že jo.
Aha, rozumím.
Takže jsem to měl vždycky jakoby v genech, což je asi rozdíl teďka hodně lidí. Chce být spíš cool, ale ono o tom to podnikání a ty investice úplně nejsou. Je to docela těžký obor, no, možná jeden z nejtěžších oborů, protože vlastně se tam točí hodně peněz a dělají tam hodně chytrý lidi. A vy s nimi v podstatě soutěžíte, no, takže to není úplně jednoduchý uspět.
No a pokud tady soutěžím s těmi chytrými lidmi, jak se dostane pak třeba like, jako jsem já? Nebo já bych se úplně za lajka nepovažoval, protože nějaké informace mám, ale někdo, kdo prostě celý život, řekněme, je jim 40 let, a tak pracoval a chtějí nyní začít zhodnocovat své peníze jinak, než je ukládat do banky na určitý fixní spořící účet.
Na nula celá nic, jasně.
Ano, přesně tak.
Já třeba celkem jakoby ohledně bank jsem alergický, ale k tomu se možná dostaneme. Ale
ano, dostaneme, ano.
Nám ničej tu branži a jméno, ale nicméně, jak to mají udělat, asi zdravý selský rozum. Jako, platí tam určitě takový ty pravidla, že když něco vypadá moc dobře, tak to není pravda.
Ano.
Jsem nějakých 15 let už zažil tolikrát, že ano. To ani nad tím nepřemýšlím. Ale spíš zdravý rozum a googlit. Pokud můžu něco říct, já teďka mi volají lidi a třeba, hele, našel jsem Tomáši tuhle dobrou investici, podívej se na to. A mě trvá třeba pak 5 minut ověřit. A dělám to tak, že vlezu na internet, což je super věc, a jenom si tu investici vygooglím a hledám negativní recenze lidí, co to měli.
Ano.
Hledám, jestli to je regulovaný, jo? Jestli to je garantovaný výnosy, jak je to zajištěný a jestli to je regulovaný. V podstatě tohle běžte na internet a tam si to ověřte, jestli to funguje. Jo, trvá to asi 5 minut. Pokud to neuděláte, tak si zasloužíte ztratit peníze. Pokud vlastně investici nevěnujete ani 5 minut, tak...
A co to vlastně takový to investování ve své podstatě je? Jak oproti čemu se to liší mezi tou bankou a tím spořícím kontem?
Aha. Teďka úplně nevím, co myslíte.
Jako jak, kde se berou ta pozitivní čísla? Kde vzniká vlastně ten pozitivní cash flow? Kde vznikají ty extra peníze, které se mi vlastně zhodnocují?
Jasně, tak já nebudu zabíjat do produktů, spíše to o tom přístupu. Ono, když třeba se lidi mě ptají, jakoby na akcie a na tohle, kolik vydělá ten trh, tak je to špatný přístup a hodně lidí to tak vidí, že řekne finance, investování, vidí zisky. Ale vy, když kupujete firmu, tak byste měl vidět to, že kupujete McDonald's, Coca-Colu, a když dokud v Tesku vidíte Coca-Colu, takže prostě máte podíl na zisku.
Ano.
To znamená, první věc je vidět akcie, jako že jste majitel firmy, ano. Což třeba já jsem nechodil do McDonaldu, ale jakmile jsme koupili před, já nevím, kolika lety, 10 lety akcie McDonaldu, tak od té doby jsem tam byl nesčetněkrát a vždycky s pocitem, že jo, lidi, choďte. Jo, jako
jo.
A je to docela i dobrý pocit, můžu říct. A tohle je určitě jedna věc. Koukat se na to úplně opravdu jinak, než čtete na internetu, nebo než lidi jsou zvyklí, když jdou někam do banky, jak je masírujou. A druhá věc je, že vlastně, co lidem vysvětlujou, takže máme kapitalismus, což je systém, který se někomu může nemusí líbit. Nicméně v něm žijeme a vy pokud nejste investor a pokud nevlastníte firmy, tak vlastně nevyužíváte toho kapitalismu.
Ano.
A přicházíte tím o peníze, protože kapitalismus je způsob přerozdělování bohatství, který máme. A pokud nejste investor, tak na tom jakoby nepodílíte se.
Ano.
To znamená, máme nějaké nové technologie, bude tady automatizace, umělá inteligence, robotizace. A pokud v těch firmách nejste zainvestovaný, tak všechno, co vydělají, tak vy z toho nevidíte ani korunu. Takže v podstatě. Tohle je důvod, proč nad tím lidi měli přemýšlet do budoucna.
Mm-hmm. Když to porovnám s bankovní institucí, klasicky mám oni bankovní účet a místo toho, abych si ty peníze vydělal, z toho účtu vybral, tak je tam nechám ležet nebo je předám na to spořící konto. Předpokládám, že odkud se vrací ty úroky nebo to zhodnocení, tak je vlastně díky tomu, že dávám možnost té bance s mými penězi disponovat, jak oni uznají za vhodné a oni mi v uvozovkách za odměnu dávají nějaký směšný úrok. Jak je to u toho investování, co se týče té bezpečnosti?
Tak tam je to, já když lidem jakoby ukazuju naše investice, tak tam je to strašně složitý, protože lidi jsou jakoby zvyklí na strašně nízký úročení.
Ano.
A vesměs stále řeší riziko. A když jako vy jste se snažili lidem vysvětlit, že můžou peníze uložit někam na 10% s fixním výnosem a že to je bez rizika, tak vám nebudou věřit. Ale je to kvůli tomu, že vlastně neznají ty alternativy.
Ano.
No, je to strašně složitý jim to jakoby vysvětlit, ale v podstatě já jsem se zamýšlel nad tím, proč ta banka vlastně vám ty peníze nevydělá. Protože ona by měla být ráda, vydělává peníze, vy jste spokojený klient. Takže tam je problém, že banka je vlastně s vámi nebo se mnou jako s investorem ve střetu zájmu, protože zájmem banky je vydělat peníze jakoby pro vedení a pro majitele a vaším zájmem je vydělat, a vydělat peníze. Takže oni chtějí stáhnout poplatky, což není jakoby váš zájem, že vy chcete platit co nejméně na poplatcích, ale jejich zájem je platit co nejvíc. To znamená, tam je to střet zájmu, proto asi ty banky nefungujou nějakým způsobem pro ty lidi. Takže jim jako nechtějí dávat moc peníze, no, který vydělají.
No, ano, ano, přesně je. Tak. Takže to si myslím, že určitě...
Jiný zájem, co se týče jakoby ten cíl té banky a toho klienta. Jo, tam je asi ten největší problém, proč to nefunguje, ta symbioza.
Ano, ano. A vlastně jak to je, s jakým obnosem já můžu začít? Řekněme, samozřejmě u lidí, kteří jsou na velmi nízkém příjmu, tak bude vždy složité začít investovat, proto ekonomicky gramotní lidé vždy doporučují to, že lidi, kteří chtějí začít investovat, tak v první řadě musí zvýšit svůj příjem, což je samozřejmé. Ale který, jak v osvém, nebo když se na to tak podíváte, kolik by člověk měl mít extra při vydělávání peněz, aby se mu vyplatilo začít investovat bez toho, aniž by trpěl jeho, dejme tomu, životní styl, nebo nestřádal, že nemá na jídlo nebo na pohonné hmoty. Je zde nějaká formule, kterou je radno se řídit?
Mm-hmm. Tak ono, tohle je celkem známý, tam vlastně to, co raději, tady to je snad jediná oblast, kde vlastně ty finanční poradci mají celkem pravdu a to nějak za ty roky už vykoumali, že byste měl nejdřív umořit nějaký dluhy, obecně ano. Třeba na 10%, když platíte někde nějaký úrok, tak byste to měli umořit jako první a pak pokud nemáte žádný peníze, tak nějaký měsíční úložky a vlastně vybudovat si ty pozice a investice. Je úplně jedno, jakoby s jakou úložkou začnete, tam by si říká třeba, nevím, 10%, 15, 20% z výplaty, ale kde bych spíš chtěl, to se všechno dá jakoby najít, tohle je celkem jednoduchý, ale kde bych spíš chtěl poradit lidem, jak úplně začít nebo jak investovat. Jsou vlastně hlavní dva druhy, buď to máte peníze už někde vydělaný, anebo je nemáte. To jsou dva jakoby druhy příjmu investorů, který můžou začít. A mají rozdílný přístup. To jednou jsme nakousli, tak když lidi nemají žádný peníze, tak začněte s měsíční úložkou a nebo čtvrtletní, roční, je to úplně jedno a vlastně pravidelně to opakujte. Má to několik výhod, jedno je rozložení jakoby, těch investic v čase, druhý je, že vlastně vy si pomáháte vybudovat ten kapitál a zatímco si spoříte, tak už vám ten úrok pomáhá budovat.
Ano, ano. Není to jedno. V bance, kde to je to 0-0 nic.
Přesně tak. A ono se to nezdá, ale když si najdete něco, čemu se říká složené úročení, tak ono je to strašně silná věc a s časem...
Mohu vás přerušit, znamená to v angličtině compound interest?
Přesně tak.
Ano, dobré.
A vlastně pro mě je strašně těžký se přepnout do češtiny občas, protože vlastně většinou občas už posledních 5 let mluvím v angličtině. Přesně tak, složené úročení funguje tak, že čím díl plne čas, tak tím víc vám pomáhá ten úrok. To znamená, ano. Lidem řeknete, že si mají třeba například do důchodu, což je velký horizont, naspořit já nevím 2-3 miliony, tak vám každý řekne, jste se zbláznil. A když mu řeknete, že za tu dobu stačí, aby naspořil třeba 300 tisíc a zbytek mu udělá ten složený úrok ano. do těch milionů, tak to už je jiná.
Ono je pravda, že lidi mají o penězích neskutečně zkreslené představy díky tomu, že mnoho z nich o nich neuvažuje a nemá ty informace a neumí s penězmi zacházet. Takže pokud řekneme číslovku milion, tak v ten moment se mnoho lidí zděsí bez toho, aniž by si uvědomili, že v podstatě milionářem se stane za ten svůj život úplně každý.
Jo, pokud chce a pokud začne opravdu jenom tou měsíční úložkou, tak už mu stačí pak jenom čas a vydržet. Jo? Ono se říká, že dřív začne, tak stačí třeba fakt jenom 1000 korun měsíčně což v dnešní době máte, já nevím, stavební spoření, nebo je to, já nevím, 2% z výplaty, jo, což není za stolik, 10%, já nevím, záleží, kolik lidi vydělávají. Ale opravdu stačí jakoby řádově 1000 koruny, 100 koruny začít a on ten často jakoby vydělá za ně, pokud teda jakoby udělají správnou tu investici. A vlastně druhá rada je pro lidi, nebo nějaký způsob, který už mají nějaký peníze, já nevím, 100 tisíc, milion,
ano.
To je jedno. Řešili jsme klienty, co třeba měli celý život firmu a najednou šli do důchodu a že ji prodají a mají peníze. A ano. To je paradoxně složitější, protože vy potřebujete v relativně krátkém čase investovat ohromný balík peněz a tam se to dělá tak, že vy vlastně v podstatě to rozložíte třeba do roka, nějaký ty úložky a třeba každý měsíc část těch peněz jakoby investujete a plus do jakoby různých produktů. To znamená asi, že určitě to nedává třeba všechno úplně najednou v jednom měsíci, ale je dost dobrá varianta rozložit to třeba na jeden, na dva roky. No, ty investice a čekat na ty příležitosti taky. Protože já jsem se bavil s jedním investorem kdysi, to asi 2-3 roky, a on říkal, tenkrát jsme měli nějaký produkt okolo 8% výnos, a jakoby zagarantovaný, a on říkal, já si počkám a on přijde někdo, kdo mi nabídne víc. Jo, takže opravdu to čekat na ty příležitosti, co někdy vyplatí, no, že oni se objeví. Já taky nemám ty příležitosti každý týden, měsíc, ale během toho roka se vždycky 2-3 ukážou, kam se dá zainvestovat nějaký větší obnos s celkem zajímavým výnosem a bez rizika. Takže...
Bavíme se tady třeba o nemovitostech, nebo se bavíme vyloženě o finančních produktech?
Obojí. Je to jak nemovitosti, vlastně my už teďka jsme trošku na tom jinak. My, když jsme začínali, tak jsme ty investice vyhledávali. Teďka už je spíš, jakoby třídíme, že nás lidi odpovědí třeba s 20 nápadama, 10 záleží za ten týden. A my je nějak tak profiltrujeme a ty, co stojí za to, tak pak testujeme různě a zkoumáme dál dopodrobna. Ale objevují se vlastně během toho roku jak dobrý nabídky na nemovitosti, třeba konkrétně, když se bavíme jakoby v Čechách, tak jsou to různý, jsme developerský projekty, hotely. Jsme dostali, že někdo rychle potřeboval prodat hotel, tak jsme ho dostali za zajímavou cenu. Objevují se takhle, takže lidi, co mám vše peníze, tak tam je to v čase to nějak rozložit a počkat si na dobrý příležitosti.
No a když jsme teďka trošku u těch nemovitostí, řekněme mladší populace, řekněme v těch pozdních 20, 20 letech, tak už v této době musí začít uvažovat o tom, jak získat třeba to soukromé bydlení, aby nemuseli být odkázáni na nájem. Jakým způsobem se dá to investování pak i sloučit s tím, když potřebují ručit na hypotéku? Řešíte to tak, že se udělá investice na třeba 5-7 let a za tuto dobu se vytvoří nějaký kapitál, který se posléze vezme a dá se bance jako ta, nevím, buď ta garance na tu hypotéku nebo ta prvotní splátka?
Já jsem tohle nikdy neřešil, popravdě, a úplně nevím, když se mě někdo zeptal, já jsem i kdysi řešil nějaký úvěry pro kamarády, protože já samozřejmě úvěrům se nevěnuju, ale znám spoustu ředitelů a všeho, takže jsem jenom zavolal, ať nám dal nějakou výjimkovou sazbu a dostali celkem dobrý úvěry na první nemovitosti, takový dárek jakoby k tomu, že se brali kamarádi, tak se vyšli hypotéku, vlastně to byl tenkrát úrok, já jenom 1,7% a zafixováno na nějakých 20 let s tím, že vždycky můžou odejít.
Aha.
Že opravdu jako to bylo celkem dobrá, nebo i doteď asi je to jakoby dobrý produkt, který mají. Ale asi to, že vy potřebujete, když začínáte, tak od banky získat dobrou sazbu, což uděláte tak, že vlastně máte různý spořitelny nebo někde, kde si naspoříte aspoň 100 tisíc, protože dneska je ta tendence tak, že stát a banky chtějí, abyste měli nějaký vlastní peníze. A pak vám dají lepší sazbu, to je první věc. To znamená, chci to mít tuč nějaký úspory. A co se týče, jak skloubit investice a nákup nemovitosti na bydlení, teda ne na...
Ano, ne na, ano, pro osobní potřebu, není to na jakoby investiční nemovitost.
Tak vy můžete vlastně to, pokud jste schopný investovat na vyšší úrok, tak jste schopný jakoby spíš investovat, než umožovat tu hypotéku. No.
Rozumím.
Tam nevím, jak by se to dalo. Protože investice má obecně se moc ručit nedá v bankách. Jo?
Já jsem to asi špatně formuloval. Já jsem to právě myslel tak, zda těmi penězmi, které jsou fyzicky v těch investicích, ale řekněme, že by bylo nevýhodné je momentálně vybrat z těch investic, ale bydlet si nyní, zda se dají použít jako takzvaný ručitel, že ty finance mám, ale možná i díky tomu, že to je pořád určitý druh spekulace, tak
to
rády banky
nemají.
Myslím si,
ne, my jsme to řešili asi tak, to je 5-6 let zpátky a české banky na to vůbec nejsou jakoby mentálně připravený na tenhle myšlenkový posun, že když jim řeknete, že máte milion v akcích, tak za A je tam riziko, že ty akcie půjdou dolů, že vlastně
samozřejmě
to mění té bance, ale i kdybyste měli třeba zlato, diamanty, něco, co je, já nevím, řekněme, že tolik neklesá a neskáče, tak oni nejsou moc schopní. Vím, že nějaký třeba jedna, dvě banky to udělají a dají vám třeba 60% z té ceny, ale jakoby na nějakou zástavu. Ale je to složitý, řeší se to hodně individuálně v českých bankách. Vy máte nějakou zkušenost s tímhle? Nebo...
Nemám, spíše přemýšlím o té možnosti, protože dům, co máme, tak jsme platili v hotovosti celý, ale spíše uvažuji o tom, zda je výhodnější začít si spořit třeba ve 20 letech, nebo takhle, začít investovat, řekněme, ve 20 letech, v 28, 30 jsem připraven na to udělat hypotéku, tak si tu investici vybrat, zaparkovat si na tom účtu, dokud mi banka nedá hypotéku, pak vlastně tu původní částku opět nalít do těch investic a nechat ty investice mi splácet moji hypotéku.
Ano, tohle se dělá. Já jsem to na začátku vlastně lidem velmi rozmlouval. Oni řekněme, že to dělají nějaký český firmy.
Ano.
Jakoby typu OVB nebo Airtrack.
Ano, ano.
Takový ty špatný příklady zrovna. Ale no, obecně jsem to rozmlouval lidem, protože vy vlastně, pokud tu investici uděláte špatně, co se vždycky může stát, tak najednou vám celý ten plán, který jste si vybudoval, vám padá. To znamená, vy si musíte být zatraceně jistý, že ta investice vyjde. No, to znamená, musíte být vlastně dobrý investor, uznalej. A musíte si být jistý, že 20 let tam ty peníze budou, což je jakoby docela dlouhý horizont. No, to znamená, asi v dnešní době teďka už bych to uměl skloubit, ale řekněme, že už mám nějaký know-how a před třeba ještě 7 rokama bych to určitě nedal dohromady. Určitě by mi to padlo. Je to strašně riziková záležitost tady to.
No, a na začátku jste vlastně mluvil, že vyvíjíte tu aplikaci, tak jakým způsobem se vlastně, nebo co to je za produkt, jakým způsobem je schopen pomoci obyčejným lidem, aby si také začali investovat a mohli si začít tvořit své malé bohatství bez toho, aniž by museli být profesionálními obchodníky s cennými papíry nebo makléři na tady těchhle z těch trzích. Tak co vlastně vy nyní vyvíjíte?
Tak my jsme udělali to, že po nějakých 10 letech, kdy jsme komunikovali s různýma investorama, kteří se k nám chtěli přidat, že si jim líbily naše výsledky, což je zase dlouhá historie, jak jsme začínali a jak přišli první vlastně kamarádi, že když viděli, jakoby, že jsem něco vydělal, tak hele, nemůžeš mi taky pomoct něco vydělat. Ano. Takže máme nějaký kontakty s investory a my jsme vlastně teďka přišli na to, že úplně nejlehčí v dnešní době je mobilní aplikace. Že v podstatě v jedné mobilní aplikaci můžete vidět investice, zůstatky a je to neskutečně dobrý nástroj komunikace. Takže jsme se rozhodli pro mobilní aplikaci a co jsme udělali? To, že jsme dali všechny naše investice a nápady do jedné mobilní aplikace. To znamená, že všechno to naše know-how vlastně může využít i like. No, jakoby, že třeba jenom pro příklad, my když testujeme nějakou investici, tak to trvá klidně 4-5 let, než vůbec do ní vstoupíme. A opravdu jsme si jistí potom tím, že jakoby ta investice funguje. To znamená, my uděláme všechnu tu těžkou práci za lidi a za lajka a pak už je na nich, jestli to využijou nebo ne. A v podstatě ten rozdíl mezi třeba námi a bankou je v tom, že zatímco banka má střed zájmu, že chce vybrat co nejvíc v poplacích, tak my fungujeme úplně jinak. My když jsme z začátku vlastně nabízeli investorům naše služby, tak my jsme tam měli poplatek 0,5%. Protože jsme věděli, že poplatky musí být nízký, ale pak jsme se rozhodli za nějakých 4-5 let ty poplatky úplně zrušit a naopak i trošku doplácíme třeba na různý poplatky bankám za transakce a podobně. A funguje to v podstatě tak, že my jsme jakoby spíš partnery pro ty investory v tom, že my když jsme třeba chtěli svůj vlastní akciový produkt, tak musíte přijít za nějakou investiční bankou typu Goldman Sachs nebo Vanguard nebo někdo a oni vám ty peníze spravujou v té vaší strategii. Že oni za náma přišli a řekli, dobře, pokud chcete spravovat akcie tímhle způsobem, tak potřebujete minimálně 100 milionů korun a my si z toho vezmeme každý rok 2% na poplatku. A my jsme řekli, dobře, my vyděláme 10% z tvojí strategie, oni se mou 2, 18 zbyde, je to super. Ale oni nám taky řekli, že pokud jim dáme víc peněz, třeba 200 milionů, tak už nám nebudou účtovat 2%, ale jenom 1%. To znamená, pro nás to znamená, třeba na 100 milionovém balíku peněz, že my ušetříme milion na tom, když jakoby pro nás pravou větší obnost. To znamená, jestli už je trošku vidět ta myšlenka zatím,
ano.
Že my, když máme větší balík, když třeba přijde víc českých investorů a řeknou, tady máte peníze, tak jednak my ušetříme a jednak ten investor ušetří. Takže je to win-win pro obě strany. Takže my fungujeme spíš takhle na této bázi. Že vlastně ušetříme jakoby u nás na poplacích, a nebo že se vůbec dostaneme do některých investic, protože někdy ten vstup je vysoký. Jo? Někdy se opravdu bavíme v řádech 100 milionů korun nebo 20 milionů korun, abyste vůbec mohli nějakou investici udělat a měla smysl. A ne vždycky na ní máme jakoby z vlastních zdrojů.
No, rozumím, ne. Takže je to, když to nazvu formou, která je mi nejbližší, dalo by se to nazvat trošičku takovým tím crowdfundingem?
Crowdfunding.
Že v podstatě vy vložíte nějaký obnos peněz a abyste se dostali na, řekněme, vyšší hladinu bonusů, který vám tato velká finanční skupina dá, tak potřebujete z širší skupiny investorů, obyvatelstva tuto sumu poskládat. A pak je jedno, zda máte od pana Nováka 20 tisíc a od pana Petra 5 tisíc, ale pokud dohromady celý ten balík udělá tu celou potřebnou sumu, tak vy potom následně dle jednotlivých vkladů distribuujete ty výnosy.
Jakoby přesně tak. Je to trošku kostrbatě řečený a ten crowdfunding asi není úplně přesný název, jo, ale v podstatě to funguje tak, že jednak jakoby to, co se vydělá, tak jde buď to nám, a nebo jde na účty těch lidí, co se přidají, investorů, řekněme. Není to jenom o tom, samozřejmě jsou tam další nějaké výhody, že tím, že se to rozděluje mezi víc lidí, tak se vlastně i jakoby eliminuje se hodně rizika a tak. Řekněme, že máte pro nějakou nemovitost, do které chcete investovat 5 milionů korun a všechno dáte do ní, protože máte jenom 5 milionů korun. A když najednou máte třeba těch milionů 100, tak je rozdělíte mezi třeba 20 nemovitostí. Jo? To znamená, pokud jedna selže, tak už se nebavíte o nějaký ztrátě 100%, ale bavíte se o ztrátě třeba 5%, 10%, kdyby to nedej bože nevyšlo. Jo? Takže i tohle je výhoda toho, když se vlastně investoři spojí dohromady.
Rozumím.
Další výhody.
Takže ta aplikace je vyloženě proto, aby dostávala, aby dávala tomu klientovi nebo jemu uživateli veškeré relevantní aktuální informace a on se podle toho rozhodne, zda vloží své finance do toho, do produktu A nebo do produktu B nebo do produktu C?
Přesně tak. Tam v těch vlastně otázkách, které jste mi poslal, bylo dotaz, jestli si vlastně investor jakoby spravuje peníze sám.
Ano.
A nebo jestli to někdo dělá za něj, ono to je jakoby půl na půl. Co se týká těch produktů jako takových, tak tam sedí odborník, protože ono máte hodně těch kurzů, navště se obchodovat na Forexu, zítra budete milionář, ale tak to nefunguje. Ono opravdu musíte vystudovat třeba například tu vysokou školu a obchodovat nějakých 20 let a pro nějakou velkou banku.
To je pravda, já si hraju s Forexem, se základním kapitálem nějakých 150 tisíc a je to opravdu takový gambling, ale já to spíš dělám pro zábavu.
Přesně tak. A my, ani já třeba jsem se naučil, že na začátku, když jsem investoval poprvé do akcí, tak jsem studoval každý den, ale teďka můžu říct, že se podívám jenom, když mi nějaký známý zavolá, tak se vůbec podívám a řeknu, jo, hele, viděli jsme tolik za rok, ani jsem to neviděl poslední dva roky.
Rozumím.
Je to mnohem lepší pocit, jsem na horách, lyžuju si a někdo mi zavolá, se podívám na mobil, ale vůbec to nesleduju, jenom vím, že to funguje. A to je ta svoboda, kterou by ty investice měly přinést. Že prostě ne, že na tím denně sedíte a obchodujete a učíte se a máte stres, ale to, že víte, ale mám to tamhle v hotelu, v nemovitosti, mám to tady v akcích, mám to tady na nějaký fixní úrok, na nějakém účtu a každý měsíc mi chodí tolik a tolik peněz a o tom by mělo to investování být, jo, nebo tyhle možnosti vám to dělá.
No, já si pamatuju dříve, když jsem zkoušel investovat přes banky, tak oni nabízeli nějaké různé podílové fondy a investiční fondy a vždycky doporučovali, bez ohledu na to, jaký kapitál jsem měl, tak co nejvíc rozdělit ty investice, abych tím snížil ten risk. Jaká je v tomhle pravda?
Ona je to pravda jako taková, ale není pravda to, jak to dělají. Jo, ona pravda, ta diverzifikace je, říká se tomu, jakoby rozložit kapitál mezi víc asset class, mezi více jakoby druhů. Jedno jsou nemovitosti třeba, jedno jsou akcie, druhý jsou, já nevím, nějaký startup, to může být. Věci, které spolu vůbec nesouvisejí a tím pádem, když jedna padne, tak ty ostatní vám vydělají. Problém je, jak to dělají v bance, že oni vám řeknou, ano, tady ten fond a dejte to do jiného. Jenomže to jsou furt akcie. Není to vůbec jakoby diverzifikace v tom pravém slova smyslu. Na diverzifikace ano, ale udělat ji správně napříč asset class, napříč jakoby různýma produktama, když to tak.
Rozumím, takže buď, když to řeknu jednou, část je v komoditách, část je v realitách a část je v odkoupení pojištění nebo něco takového.
Přesně tak, i to máme vlastně v té aplikaci, že jsou tam různý ty produkty, abych se vrátil k tomu, jestli si to člověk vybírá nebo ne. On si může to portfolio poskládat podle toho, jaký má nároky. Jestli chce třeba máme investory, který mermomocí chtějí reality, tak mají třeba větší podíl v realitách. Tohle rozhodnutí je na nich, ale samotný ten produkt už řeší někdo jiný.
Jo. Jo,
to znamená vlastně výhoda, když se třeba ptali jste i v těch otázkách na rizika vlastně toho investování, ano. Tak ta aplikace i rozloží vlastně ty investice, pokud si to uděláte, tak mezi různý asset class, to znamená, že eliminuje další problémy v tom investování. Jo, my jsme to opravdu navrhli tak, že i like, jenom tím jednoduchým, že si vybere, co se mu líbí a tam si pošle různý obnosy, plus, že jsou to dobrý produkty, tak to celý mu dá jakoby nějaký balík toho, že investoval správně, dobře, je to všechno vyřešený za něj. Jo, že i tady to je ten prvek, jakoby ta diverzifikace.
A pak se tady zeptám ještě na jednu věc. Pokud bych, řekněme, měl větší obnos finančních prostředků a investoval je do, řekněme, jednoho produktu, do jedné společnosti, je tam nějaká možnost, kdy se vlastně začnu aktivně podílet na chodu té dané společnosti, projektu nebo té aktivity, do které jsem zainvestoval? Abych to trošku rozvinul, řekněme, mluvili jsme o tom developmentu, vím, že třeba některé developmenty se pohybují od 200 do 600 milionů korun jenom pro tu realizaci. Když bych měl, řekněme, 150 milionů korun, čtvrtinu celého kapitálu, mám pak možnost se i aktivně začít podílet na rozhodování o aktivitách tady tohoto developmentu?
Tak určitě jsou tam nějaký, jakoby záleží na té struktuře, jsou tam nějaký zákonný nároky, když jste akcionář, byť minoritní, tak máte nějaký práva, ale třeba co za sebe, co mám známý, který mají obrovský developerský projekty, tak určitě, kdybyste za nima přišel, že teda máte nějaký větší obnos a chcete s nima podnikat, tak určitě vám dají nějakou možnost se podílet na tom rozhodování. Ono, ty investice jsou o těch vztazích, to znamená, když byste dělal takovýhle investice,
ano.
Tak určitě se na tom dá podílet. Druhá věc je, že my jsme to třeba zkoušeli. Já znám firmu, která dělá velmi dobrý developerský projekty a chtěli jsme pro nás a pro naše investory a řekli nám ne, že prostě nepotřebují kapitál. Jo, oni dělají přes nějakých 20-30% ročně.
Ano.
Mají velmi dobrý cash flow a bohužel 5 let je přemlouvám a nechtějí nám povolit. No, takže.
Tak se nevzdávejte, oni se říkají.
Já nevzdávám, že... no, ale my jsme jim nabízeli, že jim vlastně dáme naše finance, přesně jak jste říkal, a oni říkali, že ne, že peněz je hodně, že si již tak jakoby to, ale bojujeme, známe je dlouho a byli bychom rádi, kdyby nám to zpřístupnili, ale nechtějí, no.
No, a vím, že když jsme se na začátku vlastně bavili ohledně vaší aplikace, tak váš prvotní a původní záměr byl ji spustit na zahraničních anglicky mluvících trzích. Nyní se toto změnilo a zmínil jste, že pravděpodobně budete začítat na tom československém nebo českém trhu. Z jakého důvodu?
To úplně není, že bychom začínali, spíš, že bude přístupná v češtině, protože my jsme vlastně původem z Čech a ano. I lidi, kteří to programují a kteří zatím stojí technicky, tak vlastně mluví česky a slovensky, protože paradoxně u nás v republice a na Slovensku jsou velmi dobrý programátoři za dobrou cenu a jsou opravdu na světový špičce, když to necháte vyvinout jako aplikaci někde v Americe, tak zaplatíte x10. To znamená spíš z tohohle důvodu a celkově, že ten vývoj v češtině pro nás naší, tak tam tu češtinu necháme. Jo, to znamená, že klienti těžejí v podstatě jenom z toho, že jsme původem z Čech. Takže spíš takhle bych to...
No a kdy se na ní můžeme tedy těšit? Kdy si myslíte, že je takové to reálné, ne už beta, ale ostrá verze, která se dostane mezi lidi a začnou nějaké to rozšiřování povědomostí a reklamní kampaně a takové věci?
Tak já doufám, že od nového roku by to určitě mělo být venku, ale my se samozřejmě budeme snažit dřív, no, protože už jakoby na to tlačíme dlouho, ale zase chceme si být jistý, že všechno funguje tak, jak má. No, to znamená k tomu přistupem stejně k těm investicím, že radši tomu dáme čas, než aby se něco pokazilo. Teď jsem zrovna četl článek, že Disney spustil Disney Plus, je streamovací služba, vlastně spátná s filmama o Disney, a hnedka v prvních hodinách jim vlastně napadly účty a získali e-mailové adresy a všechno, tak přesně tomuhle se chcem vyvarovat.
Tak to určitě.
A opravdu je potřeba těm lidem nechat čas, aby to vyvinuli tu aplikaci a nespěchat na to.
No,
na odpovědě asi po novém roce, ale pravděpodobně to bude dřív už.
Když už jsme tedy u toho streamování, ono v podstatě streamovací služby jsou takovou náhradou kabelových televizí. Nicméně, vlastně hlavní důvod, proč lidé opouštěli kabelové televize, byly ty vysoké poplatky. Nicméně díky tomu, co se teď stává, je, že zahlcuje trh, nebo trh je zahlcen několika různými mainstreamovými streamovacími platformami, ať už jde Netflix, Amazon Prime, HBO Go, nyní jste zmínil toho Disneyho, a vlastně lidé končí tak, že pokud chtějí sledovat všechny tyto filmy nebo všechny tyto služby legálně, tak platí i dvoj-trojnásobně vyšší sazby, než by platili za tu kabelovou televizi. Jak je to s takovými aplikacemi jako vy? Je ten trh nějakým způsobem saturován, nebo jsme minimálně v Česku a v Evropě v začátcích tady tohodle? Jak to je?
Myslíte ty investiční aplikace?
Ano, myslím ty investiční aplikace.
Přiznám se, že jako konkurence asi tam přímo v tom, co děláme, jako my není, že by takhle byla nějaká platforma, která by združovala investice, investiční nápady a testovala. Oni jsou různý obchodní aplikace typu Robinhood a spíš vás jakoby chtějí, aby vy jste byl sám obchodník nebo něco takového a zkusil si nějak investovat do akcí, už je to různě bez poplatku, různě ten marketing. Nicméně tam je to znova jakoby ten střed zájmu. Oni chtějí vydělat na nějakých poplacích, případně na našem obchodování, nikoliv na tom, že by vám nějak dávali jakoby možnost investovat do různých produktů. Jakoby těch aplikací je hodně, ale myslím si, že to, jak to děláme my, takže nevím o tom, že by někde byla takováhle aplikace.
Vy vlastně garantujete, nebo dáváte svým klientům důvěru tím, že ví, že v tom máte vy vlastní peníze a pravděpodobně několikanásobně víc, než mají oni vlastně.
Zhruba, oni záleží to od vlastně případu toho investičního, ale většinou jsme tak 80%, máme tam toho kapitálu oproti vlastně ostatním investorům. Takže pokud bychom přišli o peníze, tak to bolí hlavně nás. No.
Jasně.
Spíše rozdíl v tom, že a my to samozřejmě vítáme každého jakoby investora nebo klienta novýho, který se o to začne zajímat, ale jakoby, nechci to říct, teď nevím, jak to říct, jo, ale není naším jakoby primárním cílem mít úplně tisíce klientů, jo, nějakých drobných, spíše to o nějakém dlouhodobý spolupráci, aby ty lidi chápali ty investice.
Je to i o tom vzdělávání, nejenom o tom dostat z nich ty jejich vydělané peníze.
Přesně tak, ono totiž, my vlastně máme všechny investory, který jsme začali tak nějak mít, tak máme, my jsme začali při nějakýma 10 lety a máme vlastně 100% lidí s náma zůstalo za tu dobu a 100% lidí je v zisku, protože s náma vlastně jsou celou tu dobu a my je provádíme těma investicema trošku. Zdaleka ne všichni tomu rozumějí, jsou tam lidi, kteří tomu vůbec nerozumějí.
Ale věří vám.
A spíš vidějí výsledky, no, za ty roky už, takže no, určitě, když jsme tam přišli a bylo nám 25, 26, tak to vypadalo jinak, než když přijdem teďka, ale už tam mají nějakou tu historii, už jsme jim něco vydělali, takže s náma zůstávají, no.
Super, máte nějaké dodatečné poznatky nebo věci, které byste rád zmínil, já jsem se na ně zapomněl zeptat?
Myslím si, že asi ne, že jsme nakousli docela zajímavé věci, trošku jiný pohled na ten svět investic. Vlastně, kdybych to měl shrnout, tak je to trošku jiný přístup, než lidi vidějí okolo sebe, ano. Že nevidějí úplně primárně ty peníze, ale spíš se o to trošku zajímat, vzdělávat. A opravdu stačí málo. Jo? Vy nemusíte chápat ten produkt, jak funguje, vy nemusíte vlastně továrnu na auto.
Ano.
Vám stačí udělat si něco jako řidičák a pak používat auto. Jo, to znamená něco málo si nastudovat o investicích a pak investovat. A to stačí k tomu, abyste byl dlouhodobě úspěšný.
Jakým způsobem zvládáte takové ty poplašné a panické zprávy, kterých je plný internet, plná televize, plné noviny ohledně toho, že tam se, když teď nakousnu třeba Volkswagen, tam byl emisní skandál, když se jedná, dejme tomu, o akcie letecké společnosti, tak ohledně potenciálního výbuchu sopky na Islandu a tak dále. Jakým způsobem vy vlastně komunikujete s tím investorem, aby on byl v klidu a opravdu věděl, že vy víte, co děláte, a toto jsou věci, které ten trh prostě neovlivní. Je to zrovna ten důvod, proč jste začali vyvíjet tuto aplikaci, abyste těm klientům mohli dát vlastně okamžité a přesné informace o tom, co se vlastně s jejich s financemi děje?
Mm-hmm. Úplně stoprocentně přesně tak. A to jste mě překvapilo, Tomáši, že jste to vůbec jako pochopil, nebo že to víte, protože tohle je strašně důležitá věc. A jeden bod, proč vlastně my jsme úspěšní dlouhodobě i pro ostatní lidi, je, že my s nima pracujeme. Když přijedete do banky, oni vám prodají nějaký produkt a pak vám maximálně jednou za rok zavolají a znova si vás pozvou na schůzku a chtějí od vás další peníze. Ale takhle investice nefungují. Vy prostě musíte pracovat i s psychikou toho investora.
Ano.
A i přesto, že máte jakoby investory zkušený, věří vám, tak vám stejně zavolají, protože trh třeba padnul o 6% nebo něco. Já jsem si tím prošel, to mi bylo asi 23, kdy vlastně jsem se ráno zbudil a měl jsem na účtě minus 200 000 korun.
Wow.
Místo do práce jsem se šel projít se psem. A odcházel jsem tak, že jsem nemohl ani mluvit, ale bylo sluníčko pěkně, doteď si to pamatuju, první velkou ztrátu na trzích, nebo propad, řekněme krátkodobej, a vrátil jsem se s tím, že kde seženu další peníze, abych investoval.
No.
Jsem se fakt prošel na 20 minut a vrátil jsem se, držel jsem se těch pravidel, který mám, věděl jsem, že když trh padne, dej tam další peníze, jsou nějaký základní pravidla. A když jste třeba zmínil ten Volkswagen, tak já jsem tenkrát byl v Čechách, jsem přiletěl na nějakou konferenci, to jsou ty investiční konference, zaplatíte jen 5 000 za vstup, a oni vám říkají jakoby svoji práci a nějaké investice a prognózy. A všichni tam byli vystrašení z Volkswagenu a ona to bohužel nebyla, jakoby pro nás to nezapadlo do strategie a investic, který jsme dělali. A že tenkrát jsem zavolal kamarádovi, že jestli máš peníze, dej to do Volkswagenu, za 14 dní to máš zpátky, 15%, super. Jo, tak on to udělal, nicméně to nebo za 14 dní, trvalo to 2 měsíce, ale vydělal nějakých 15% na investici, protože jsem se kouknul a vlastně to všechno, co jim hrozilo, tak byla pokuta, která byla asi 0,5% z obratu, jo, nebo něco takového. To zná úplně přehnaný zprávy, poplašný.
Ano, ale lidi reagují přesně, jak to říkáte, poplašně a emotivně, bez toho, aniž by si to vše podložili nějakými pravdivými informacemi z několika nezávislých zdrojů, a takhle i média vlastně tvoří ty hysterie, které se mezi námi dějí, takže je super, že vlastně takováhle aplikace, že první věc, kam se lidi neobrátí, tak nebudou večer televizní noviny, ale zapnou aplikaci, kde uvidí prostě rozsáhlou zprávu z vaší strany, kde bude vlastně napsáno, ano, jsme si vědomi této situace, nicméně z těchto a těchto důvodů nemusíte mít strach o vaše peníze a teda a teda.
Tak je to, ono je to trošku podobný jako u těch bank, ten střet zájmu a konflikt zájmu, což je asi tak největší u těch investic problém. Vy vlastně, když se koukáte na televizi, tak oni chtějí sledovanost a
ano,
sledovanost
senzaci.
Mám, že i poplašní zprávy a senzace. To znamená, už 5 let máme zprávy, jak krachne konec světa.
Já na zprávy tedy osobně nekoukám, protože jsou to furt nehody, někde někdo zabil, mrtvé děti. Takže opravdu se tomu vyhýbám, no.
Když já jsem myslel spíš ty finanční zprávy a různý ty predikce, tak oni jsou v podstatě placení za to vytvářet nějaký obsah. Když to vy potřebujete vydělat peníze, což zase není jejich účel. Oni nevydělávají peníze, oni tvoří obsah. Jo, to znamená, úplně jiný výsledek potřebují. Oni potřebují sledovanost, to znamená poplašní zprávy a všechno to, co se dobře šíří na Facebooku. Protože když napíšou nějakou rešerči nebo nějaký výzkum, hele, všechno funguje, jak má, tak si to přečtejou 5 lidí. Když udělají, já nevím, konec burzy prostě v Tokiu, nakupte zlato, tak si to přečte 1 000 000 lidí. Jo. Takže pro ně je to psát poplašní zprávě jejich vlastně denní chleba. A můžu se přiznat, že už nesleduju vůbec žádný zprávy. Jakoby skoro 0. Přečtu si nějaký svoje oblíbené noviny, ale je to spíš takový nějaký po ránu u kávy, než bych tomu přikládal nějakou jakoby tipy. Někdy mě to pobaví spíš, jako když vidím odborníky, kteří se baví o financích a různě na YouTube ty ano. návody, tak se spíš tím bavím, pro mě to je spíš taková show, než bych to bral jako vážně.
Jak jsem zmiňoval, já si hraju trošku s tím Forexem. Pro lidi, kteří nevědí, co to je, tak je to vlastně obchodování mezi cizími měnami. Každopádně vidím ty propady v těch grafech a vlastně tu fluktuaci toho finančního trhu díky vlastně tomu, co se děje v Americe, tam impeachment na Trumpa, díky tomu, co se děje v Hongkongu, prostě jsou tam ty dvě v uvozovkách válečné zóny, jedna je mezi studenty, druhá je mezi lidmi, kteří chtějí nezávislost od Číny, pak na druhé straně nám hoří amazonský prales, dole hoří Austrálie a toto vlastně všechno ovlivňuje ten finanční trh. Nechci zacházet přímo do spekulací, nicméně myslíte si, že kdyby svět nebyl takto provázán těmi neregulovatnými informačními toky, tak by vůbec takhle burza nelítala nahoru a dolů?
Tak ono v dnešní době je to opravdu provázaný ekonomicky, jak informačně, tak ekonomicky. To znamená, určitě ta globalizace přispívá k tomu, protože dřív, když jste měl třeba prosperující německou ekonomiku, tak to stačilo, prostě Německu se dařilo, ale teďka je všechno propojený, takže opravdu propad v Číně může, jejich třeba nevím, hospodaření, že od toho státu není úplně OK, těch jakoby, investice, to znamená, jakmile třeba se něco pokazí v Číně nebo kdekoliv, nebo nějaká přírodní katastrofa, tak to by ovlivní i nás, jakoby investory, jakoby všude po světě. No. Takže ta provázanost tam určitě je, jako, určitě těch investic.
Dobře. Ze mé strany jsou veškeré otázky vyčerpané. Máte vy nějaké dotazy nebo něco, čeho byste se vy chtěl zeptat mě?
My se zase známe trošku krátce. Já jsem se chtěl zeptat, co vlastně děláte, proč děláte tyhle ty informační semináře a vlastně proč vzděláváte lidi, protože pokládáte na internetu.
Takhle, abych trošku řekl o sobě, já jsem byl v situaci, já jsem otevřel vlastně obchod zde v Brně po dlouhém pobytu v Londýně, kde jsem působil od baristy ve Starbucksu, potom po PR, obchodní styk s veřejností pro kasino. Takže vlastně v obchodě jsem se pohyboval celý svůj život a chtěl jsem začít podnikat v Česku v roce 2016, když jsem se sem vrátil. Bohužel jsem neměl začáteční kapitál, takže jsem se dostal do finanční situace, kdy mi přestali chodit klienti, takže nehledě na to, jak dobře jsem uměl prodat, když není komu, tak mi to bylo k ničemu. Takže jsem se dostal do situace, kdy jsem neměl na splácení vlastně veškerých závazků, které jsem měl a nemohl jsem bydlet v bytě, ve kterém jsem bydlel, bývalá partnerka se se mnou kvůli tomu rozešla a tak dále, dokud jsem se nedostal do situace, kde vlastně díky informacím, které jsem získal na internetu, mimochodem to byly informace, které jsem měl už 4 roky, ale nevěděl jsem, jak s nimi zacházet, jsem se naučil komunikovat se svou klientskou základnou tak, aby za mnou opět začali chodit a já byl schopen vlastně zmaximalizovat to, v čem jsem expert. A to je vlastně to prodávání tomu klientovi. Najít ty největší problémy, se kterými oni se setkávají a pomoci jim je díky svému produktu vlastně vyřešit tak, aby oni byli 100% spokojení, dejme tomu, dali mi referenci, doporučili mi někoho dalšího. Že vlastně veškerý obchod, který dělám, tak je etický. A všechny tyto informační semináře chci dělat proto, abych za A naučil lidi o těch chybách, které já jsem v minulosti udělal, nebo o chybách, které udělali jiní, aby se jim mohli vyvarovat a spíše se soustředit pak až přímo na ten konec. Prostě přeskočit veškeré ty trýzně, veškeré ty propady, kterými jsem si prošel já, kterými jste si pravděpodobně prošel i vy.
Zrovna jsem to chtěl říct, no, co bych za to dal, ale...
a vlastně chci jim ukázat tu cestu a vlastně proto je chci. Já nepotřebuji žádné placené kanály, aby lidi platili, aby tohle slyšeli. Já chci, aby si k tomu mohli sednout, buď si to pustili v autě třeba cestou do práce nebo při cvičení a mohli poslouchat chyby ostatních. A pak vlastně se dostat do toho bodu, kde my jsme nyní, kdy jsme profitabilní natolik, že jsme relativně finančně svobodní a můžeme nadále pomáhat ostatním lidem. Vlastně co já dělám jako profesi, tak je vyloženě to, v čem jsem ten já expert, vy jste expert na IT, na to investování a já na ten obchod. Že pomáhám vlastně firmám najít způsob, jak použít to, co mají, nabídnout to klientele, kterou mají, to znamená, nemusí dávat další investice do vývoje nových produktů, nemusí investovat do nových marketingových strategií a budou schopni zvýšit svůj obrat a zmaximalizovat potenciál, který mají. Je to vlastně způsobeno i díky tomu, že jako člověk externí nemám žádnou emotivní vazbu vůči té firmě. Já moc dobře vím, jaké to je měnit něco ve firmě, když jste majitel, vy jste si to udělal tak, jak jste vy chtěl, a tak to prostě musí fungovat.
Jo, to byla třeba pro mě to byla co se týče marketingu, tak máme už docela bohaté zkušenosti a některé se nepovedly. Ano. A musím říct, že to, co já si občas myslím, tak pak samozřejmě klienti vůbec si nemyslej. Jo. Takže ono to je spíš o těch, jsem se naučil třeba, co se týče marketingu, je to o datech. Hodně měřit.
To je takové dobré pořekalo, vy nejste ten, kdo si plní vlastní kapsu. Že je vždycky potřeba poslouchat ten trh a proto samozřejmě jsou průzkumy trhu, anebo je prostě, jsou takzvané ty trial verze, ty zkušební verze, které se pustí nedokončené mezi lidi a ten trh sám vám řekne, jestli je to něco vhodného nebo není. Takhle přeci funguje Apple už x let, že mají nové zařízení, které je plné chyb, ale oni ho pustí mezi lidi a pak čekají, jak reaguje ten trh a pomocí patchů a pomocí různých aktualizací ho dostanou tam, kde ho ten trh chce mít.
No, v podstatě jo, no, na tohle jsme si taky přišli, že my třeba v marketingu vždycky jako to necháme na ostatní, protože jsme si marketing třeba dělali in-house sami a ano. Pak říkal kolegu vlastně z Londýna, který nám za v podstatě 2 hodiny ukázal cestu, na kterou bychom si přikázali roky ano. V tom online světě, tak myslím si, že občas je dobrý nechat to na odborníky. Co se týče naší branže, přesně jsou to ty výukový webináře. Jo. Vy můžete strávit 10 let chybama a učením se, jak investovat. Ano. Nebo prostě vymete hotový produkty, které fungují. Zbytečně nebudete opakovat chyby a svěříte to těm odborníkům. No, ať už se jedná o marketing nebo investice nebo jakoukoliv jinou činnost. Tak
ano, absolutně s tím souhlasím.
Dobrá.
Tak jo, už jsme na telefonu hodinu, já myslím, že jsme si řekli absolutně vše a určitě dáme do budoucna další otázky dohromady, třeba i více ohledně toho, co dělám já, nebo jakmile se aplikace rozjede a můžeme informovat vlastně posluchače o tom, co je nového. Prozatím vám chci moc krát poděkovat za váš čas, za vaše informace a budu se těšit na vaši aplikaci.
Taky, budu se těšit. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.